Blaðsíða 76 Kjartan mælti Ekki kalla ég það landkaup er eigi er vottum bundið. Gerðu nú annað hvort að handsala mér strax landið með sömu kostum og þú hefur ásátt orðið við aðra eða búðu sjálfur á landið þínu ella. Þórarinn kaus að selja Kjartan í landið. Voru nú þegar vottar að þessu kaupi. Þetta spurðist alla Breiðafjarðardali og strax kvöldið fréttist það til lauga. Guðrún sagði við Bolla að Kjartan gerði honum með þessu tvo kosti, enn harðari en hann gerði Þórarni. Annarkvort yrði hann að flytja úr héraðinu með litlum sóma eða vera djarfari við Kjartan en áður. Bolli svaraði engu og gekk þegar í burtu. Rifjið upp. Númer eitt. Þórarinn í Sælingsdalstungu vildi selja jörðina. Hvers vegna? Númer tvö. Bolli vildi kaupa jörðina. Á hverju strandaði það? Númer þrjú. Hver keypti svo jörðina og hvers vegna? Númer fjögur. Hvað sagði Guðrún þegar hún frétti af jarðarkaupunum? Til umræðu. Ræðið nú ummæli Ólafs Páa Höskuldssonar sem framkoma í 12. kafla heimsóknir Kjartans til lauga. Spádómar þeir sem sagt frá í sögunni koma yfirleitt fram. Hvað finnst ykkur það? Kannist þið við það að fólk spái ókomna atburði? Trúið þið slíkum spádómum? Hvaða spádómar aðrir hafa komið fram í sögunni?